News Radio 105,8.
Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνα στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες, της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς, μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο πετρά της εξουσίας. Τύχοι μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο βεβαιά της εξουσίας. Τύχοι μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής, 17 Απριλίου. Οι μέρες τρέχουν ήδη, περάσαμε στο δεύτερο μισό του μήνα και βεβαίως στο ίδιο έργο θεατές δεν γίναμε τελικά σοφότεροι στην προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί επένδυσαν στις εντυπώσεις, στην ατάκα που θα αναπαραχθεί στην τηλεόραση, το διαδίκτυο και τελικά στο καφενείο, και λιγότερο στο να γίνει μια συζήτηση ουσίας για κάποια από τα αποτελέσματα για αυτή την πολύπαθη χώρα και πόσο μάλλον για το κράτος δικαίου. Υψηλοί τόνοι, προσωπικές επιθέσεις κυριάρχησαν και ίσως να έπεφταν περισσότερες επικοινωνιακές φωτοβολίδες, αλλά το βαρύ κλίμα που είχε διαμορφωθεί με την ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη τις περιόρισε αρκετά. Ο Πρωθυπουργός τώρα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση όσους καλλιεργούν ένα κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που μπορούν να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλειότητας, στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, με αφορμή βεβαίως για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης από κάποια δημοσιεύματα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
Αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου
καλησπέρα.
Σπηλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του, είπε φορτισμένος ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του. Παράλληλα, με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ και σε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο σε επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρούν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να καθαρίζονται το συντομότερο δυνατό. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση με μικρές διαφοροποιήσεις επέμεινε στη λύση των πρόωρων εκλογών, στην καταγγελία της κυβέρνησης ως κυβέρνηση των σκανδάλων για την υπόθεση των υποκλοπών και του ΠΚΠ, αλλά και των ρουσφετιών λόγω του ζητήματος που ανέκυψε με τον Μακάριο Λαζαρίδη. Σκληρή κριτική ασκήθηκε για όσα υπόθηκαν από τον Άδωνη Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις πρωτοβουλίες της. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι από εσάς είχατε τη βούληση, την υπομονή να παρακολουθήσετε όλες τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Εμείς τώρα, λόγω επαγγελματικής διαστροφής και όχι μόνο, είδαμε όλες τις τοποθετήσεις και παρακολουθήσαμε όλες τις στρατηγικές των κομμάτων εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Μην ξεχνάτε ότι κάποιοι έλεγαν, κάποιοι πολιτικοί αναλυτές, ότι αυτή η συζήτηση θα είναι το ένα κτίριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Για όλα αυτά έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά και να συζητήσουμε, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν. Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά μίλησε για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν στις πρόωρες εκλογές, αλλά διαφώνησαν στην πρόταση Μομφής, δείχνοντας ξεκάθαρα τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν, αλλά και από ότι πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει προεκλογικά ένας διάλογος για ένα ενιαίο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη Ήρα Παναγίου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Οι εξέλιξεις λοιπόν τρέχουν και προκαλεί αίσθηση ότι παρόλο τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν ακόμη και σήμερα ψηφοφόροι, χθες συνέβη μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό αυτό, που τηλεφωνούν σε βουλευτικά γραφεία, σε βουλευτές και ζητούν ρουσφέτια, ναι, πολύ καλά ακούσατε, ρουσφέτια για τον αμαρτωλό ΠΚΠ. Και ενώ υπάρχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τους βουλευτές. Μάλιστα, στο περιθώριο της συζήτησης χθες στη Βουλή, ακουγόταν η είδηση που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις και μένει να δούμε αν έχει παρέμβει ήδη για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή αν η κυρία Λάουρα Κοβέση θα το ερευνήσει τώρα μετά τα νεότερα δεδομένα. Και φυσικά πρέπει να δούμε αν θα προκύψουν από αυτή την είδηση και πολιτικές διαστάσεις. Έλεγαν λοιπόν κάποιοι βουλευτές πως από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα αποκαλύφθηκε ότι ένας 70χρονος που είναι φυλακισμένος για άλλη υπόθεση είχε στήσει στο Κιλκής δύο εταιρείες φαντάσματα και προμήθευε στους παραγωγούς εικονικά τιμολόγια για αγορά σπόρων που αφορούσαν επιδοτούμενες καλλιέργειες σε μαυάκι και σιτάρι. Οι αγοραστές παραγωγοί κατέθεταν τα ελόγω τιμολόγια στον ΟΠΚΠ, πήραν επιδοτήσεις, μέχρι τώρα έχουν αποκαλυφθεί επιδοτήσεις συνολικού ύψους 625.000 ευρώ παρακαλώ. Γιατί λέω 625.000 μέχρι τώρα, γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Και από αυτό το ποσό, τα 227.539 ευρώ ήταν κοινοτικό χρήμα, το υπόλοιπο προερχόταν από τον προϋπολογισμό, ενώ μέχρι τώρα ο αριθμός των εμπλεκόμενων παραγωγών ανέρχεται στους 289. Ελά στο μεγαλείο του. Και πότε συνέβαιναν όλα αυτά τα ωραία? Κατά το ρεπορτάζ από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Γιατί μέχρι τότε, διότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν 10 μήνες, έσκασε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και διαβιβάστηκε στη Βουλή η πρώτη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε αναγκαστικά οι απατεώνες, οι αγρότες, οι μεσάζοντες, οι ωφελούμενοι, οι επιδοτούμενοι αναγκαστικά μαζεύτηκαν. Και δεν είναι τυχαίες όλες αυτές οι πληροφορίες που έρχονται από τις Βρυξέλλες τις τελευταίες δύο εβδομάδες ότι εκκρεμούν και άλλες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Μένει να μάθουμε αν σε αυτές τις δικογραφίες θα εμπεριέχεται και η υπόθεση για τα εικονικά τιμολόγια στο Κιλκής ή αν θα έχουμε άλλες υποθέσεις. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με εκείνους τους 5 πρώην βουλευτές ή τους 5 βουλευτές της αντιπολίτευσης που ακούγεται. Αλλά αυτά βεβαίως θα είναι φρέσκα κουλούρια. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Φαίνεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλες ουρές και θα επηρεάσει για αρκετό χρονικό διάστημα το πολιτικό μας σύστημα. Ούτως ή άλλως, τη Δευτέρα του Θωμά θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για τους δύο εν ενεργεία βουλευτές, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπάρχουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, πηγές από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγαν χθες ότι, για παράδειγμα, ο κ. Αθανασίου πήρε τηλέφωνο, ρώτησε μέχρι πότε υπάρχει η περίοδος που θα μπορούσε ο αγρότης ο συγκεκριμένος να κάνει μία δήλωση. Του είπαν ότι έχει περάσει αυτό το διάστημα, έχει κλείσει η πλατφόρμα και ο άνθρωπος έκλεισε το τηλέφωνο. Αν αυτό είναι αδίκημα, θα το δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ευθύνη που να με βαραίνει, είχε δηλώσει ο κ. Αθανασίου. Ο κ. Χατζηβασιλείου, που έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της άσκησης ασυλίας του, υποστήριξε ότι ελέγχεται για αδικήμα που δεν διαπράχτηκε. Την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε τη διάσκεψη των Προέδρων. Θα διεξαχθεί ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες για τη συζήτηση και λήψη απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11 συν 2 βουλευτών που αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες. Ήδη η Επιτροπή Διοντολογίας από τη Μεγάλη Τρίτη έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λεπτά μετά τις 5, αυτή είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες και τις επιθέσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης κατά του Άδων Γεωργιάδη για όσα είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά νομίζω θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια στο κομμάτι με τις πολιτικές ειδήσεις. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, σήμερα αναμένονται σιγά σιγά τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε μια ημέρα έντονη που θα είναι η παρουσία για μια ακόμη μέρα της αφρικανικής σκόνης. Στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Πελοποννήσου και στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα υπάρξουν διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, όχι όμως στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες, όπου θα επικρατήσουν οι νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, 17 Απριλίου. Σήμερα είναι της Ζωοδόχου Πηγής, γιορτάζει ο Ζήσης, η Ζησούλα, ο Ζήσιμος, ο Ζώης, η Ζωή, η Ζωοπηγή, η Θεοπηγή, η Πηγή, ο Πολυζώης, η Πολυζώη και η Χρυσοπηγή. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Αγροτικής Πάλης και είναι η Παγκόσμια ημέρα Αιμορροφιλίας. Και σαν σήμερα, το 1897, ο ελληνικός στρατός σημειώνει στο Βελεστίνο τη μοναδική νίκη του κατά τον ατιμωτικό ελληνοτουρκικό πόλεμο των ελληνικών δυνάμεων, ηγείται ο ταξιέρχος Σμολένσκης. 1918, με τρίτη κατά σειρά εγκυκλιώτηση, η Εκκλησία της Ελλάδος καταδικάζει το έθιμο του καψίματος του Ιούδα. 1937, ο Ντάφι Ντακ κάνει τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο. Ενώ το 1944 έχουμε εμφύλιες διαμάχες στην κατοχή. Δολοφονείται ο σοσιαλδημοκρατών αντιλήψεων ηγέτης της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΑ, ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ψαρός από τον ταγματάρχη του Ελλάς Θήμιο Ζούλα. Ο Ελλάς επιδίωκε τη διάλυση της ΕΚΑ και της ενσωμάτωσή της στο ΕΑΜ. Το 1961 ο Μάνος Χατζηδάκης βραβεύεται με Όσκαρ τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά που έγραψε για την ταινία του Ζήλιντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή». Τέτοια μέρα το 1967 οι Rolling Stones είναι στην Αθήνα, δίνουν συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία έχει άδοξο τέλος. Ενώ το 1863 έρχεται στη ζωή ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Και το 1916 ο Τάκης Βαρβιτσιώτης, επίσης Έλληνας ποιητής. Το 1957 ο Άφρικα Μπαμπάτα, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Lance Taylor, του Αμερικανού δισκοθέτη και μουσικού παραγωγού από τους πρωτοπόρους του hip hop. Τέτοια μέρα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Παπάζογλου, ο Έλληνας τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. Το 2012 ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Έλληνας τραγουδιστής από τους μεγαλύτερους αυτού του αιώνα. Και το 2014 ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο βραβευμένος με Νόμπελ Κολομβιανός συγγραφέας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάζεται μαγικός ρεαλισμός.
Earth News Radio 105,8.
αφού το θέλεις, πώς να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι, να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήσ' το απ' τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.
Πρώτος καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στα Μάτι, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Χρήστο. Ο Χρήστος ο γείτονας εδώ στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, η ΑΕΚ χθες άγγιξε το θαύμα, αποχαιρέτησε ψηλά, με ψηλά το κεφάλι το κόφερες Λίνκ, ισοφάρισε σε 51 λεπτά το 3-0, το βαρύ 3-0 του πρώτου αγώνα. Φάνηκε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, δεν τα κατάφερε όμως. Έμπειρη η ισπανική ομάδα, η Ράγιο Βαγεκάνο, έβαλε ένα γκολ και πήρε την πρόκριση. Βεβαίως η ΑΕΚ άφησε πολλές υποσχέσεις, έχασε όμως και μια ιστορική ευκαιρία να επαναλάβει το θαύμα του 1977. Δύο γκολ πέτυχε ο Ζήνη στο 13 και στο 51. Ο Ζήνη με μια εμφάνιση που μπορούσε να είναι και μια μεταγραφή του καλοκαιριού για μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Ένα γκολ ο Μαρίν στο 35 με πέναλτι. Ενώ για το μοιραίο για την ελληνική ομάδα τέρμα σημείωσε ο αρχηγός της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Ίζη Παλαθών στο 60. Η ΑΕΚ έκανε χθες κατάθεση ψυχής, άγγιξε το όνειρο, αλλά το γκολ αυτό του Παλαθών έκρινε την πρόκριση. Ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα μίλησε για, είπε λέει στους παίκτες μία λέξη, περηφάνεια, όχι μόνο για σήμερα αλλά για όλη τη διαδρομή. Τρομερή αγωνιστική συμπεριφορά σήμερα, κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Αποκλειστήκαμε, αλλά μεγάλα μπράβο. Έχουμε μια αναμέτρηση σε δύο μέρες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Περηφάνεια για τον κόσμο που ήταν εδώ σήμερα και γέμισε το γήπεδο. Ο Νίκολης παραδέχθηκε ότι η ομάδα τα πήγε καλά, ήταν πηγή έμπνευση στο χειροκρότημα, αλλά όταν χρειάστηκε εκτός από τον κόσμο και τον πάγκο, ο πάγκος δεν υπήρχε και ίσως εδώ ήταν το μεγάλο λάθος στις μεταγραφές του Ιανουάριου, που η ομάδα δεν ενισχύθηκε με έναν σημαντικό χαφ, αλλά πήρε ένα νέο παιδί που έχει υποσχέσεις, που δίνει υποσχέσεις για το μέλλον. Αφήνουμε τα αθλητικά, αφήνουμε τη μεγάλη προσπάθεια. Για λίγους ελάχιστους πόντους δεν κερδίσαμε φέτος τη 10η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη συνολικά. Όλες οι ομάδες έφεραν πάρα πολλούς βαθμούς και νομίζω ότι του χρόνου άνετα θα μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά με βάση και τη φετινή συγκομιδή. Αφήνουμε λοιπόν τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες του Λιβάνου και του Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός για 10 ημέρες και σημείωσε ότι είχε επικοινωνία και με τον πρόεδρο του Λιβάνου και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο τον κύριο Βάνς και στον υπουργό τον Μαρκ Ρούμπιο να εργαστούν με το Λίβανο και το Ισραήλ για μια επίτευξη μακροχρόνιας ειρήνης. Ο ίδιος είπε ότι στην ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνεται και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και πρόσθεσε μάλιστα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά της τώρα η Χεζμπολάχ είπε ότι θα σεβαστούμε την εγκεχηρία αν δεν μας επιτεθεί το Ισραήλ. Όλα αυτά εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε επί της ουσίας ότι μπορεί να έχουμε και μια συνάντηση με των διαπραγματευτών με το Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς όπως είπε είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα συμπεριλαμβανομένου και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βέβαια αυτό το τελευταίο μπορεί να το έχουμε ακούσει και καμιά δεκαριά φορές τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να φτάσουμε σε μια συμφωνία, να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα, γιατί όπως λένε οι διεθνείς οργανισμοί, πρώτον για τα αεροπλάνα έχουμε καύσιμο μόλις 6 εβδομάδων, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή περικοπή δρομολογιών, αυξήσεις των εισιτήριων και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι επιπτώσεις θα φτάσουν πολύ σύντομα και στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, όπως στην Ευρώπη, που βλέπουν σιγά σιγά η μία μετά την άλλη τις χώρες να ολοκληρώνουν, να τελειώνουν τα αποθέματα. Ή τέλος πάντων, αν δεν τελειώνουν, να βλέπουν ότι θα πρέπει να γίνει κάποια διαφορετική χρήση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έχοντας μειωθεί η παραγωγή, έχοντας μειωθεί τα αποθέματα, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Και αυτό βεβαίως θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα υπάρξουν και οι σχετικές συσκέψεις στην Ευρώπη για να ανακοινωθεί και το σχετικό σχέδιο. Και μια και μιλάμε για τις επιπτώσεις, οι οικονομολόγοι πάντως ήδη ζητούν την επιβολή φόρου στα προσδόκητα κέρδη των εταιριών ενέργειας. Κρατήστε το αυτό, θα το ακούσετε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες και από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που συχνά πυκνά έχουν τέτοιες προτάσεις, πόσο μάλλον τώρα που όντως υπάρχουν και πολύ μεγάλα κέρδη εξαιτίας του πολέμου. Την πρόταση την έκανε ο συμπρόεδρος στην μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας, ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Τζότζεφ Στίγκλιτς. Τάχθηκε λοιπόν υπέρ της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των ενεργειακών εταιριών, θεωρώντας ότι αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο μπροστά στην αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο φόρος αυτός θα αφορά τα έκτακτα κέρδη που συνδέονται με τον πόλεμο και όχι βεβαίως οι παραγωγικές επενδύσεις που δεν θα έχουν πληθωριστικό αντίκτυπο, διότι δεν θα ισχύει στην κατανάλωση ενέργειας, είπε ο κ. Στίγκλιτς. Πάντως, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου. Είναι γεγονός ότι από τότε που έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, είτε το πολύ μεγάλο διάστημα από τους Ιρανούς αλλά και συνέχεια από τους Αμερικανούς, οι τιμές έχουν απογειωθεί σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα. Ήδη πάντως από τις 4 Απριλίου 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, έχουν ανακοινώσει, έχουν επισημάνει ότι επιθυμούν την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Και μιας και ας πούμε μια τάση που έχει διαμορφωθεί, μια συνήθεια που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αρκετοί από τους συμπατριώτες ανεβαίνουν σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύουν είτε στην Ευρώπη είτε στην Ασία. Φαίνεται να περιορίζει τώρα αυτή η τάση για κάποιους μήνες, όσο θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το αεροπορικό καύσιμο. Έρχεται ο κοινωνικός τουρισμός, έρχεται δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους από την 1η Μαΐου με έξτρα μπόνους 300 ευρώ για τους νέους. Λοιπόν, στις αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με στόχο να επεκταθεί η περίμετρος αξιοποίησης των vouchers και κατά τη διάρκεια της άνοιξης, όπου οι τιμές είναι πιο προσιτές. Το πρόγραμμα λοιπόν της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία. Έτσι λοιπόν θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση, στοχεύοντας την ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Πλήρως εντάσσονται και οι αναδοχές μητέρες στο πρόγραμμα και η εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες των μητέρων, φυσικές θετές μητέρες μέσω παρένθετης κοίησης, ενώ το πρόγραμμα, όπως σας είπα, ξεκινάει την 1η Μαΐου. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 300.000 επιταγές, είναι προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ και η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ κατόπιν συνεννόησή τους με τον πάροχο με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθεται δωρεάν. Τώρα βέβαια, αν προτιμήσετε κάποιες περιοχές που έχουν πληγή ή χρειάζονται στήριξη, αυξάνονται και οι διανυκτερεύσεις, δηλαδή υπάρχουν 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο. Δεν ακούγεται άσχημο. Στη Λέρο, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Ρόδο, πολλοί μέρη τα οποία στο παρελθόν είχαν πολύ υψηλό τουρισμό. Για έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός βεβαίως των σποράδων. Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα, ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για καταλήμματα σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία. Τώρα, ποια είναι τα προαπαιτούμενα? Πρέπει να έχετε 50 μέρες εργασίας ασφαλισμένες στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, να έχουν λάβει 50 μέρες ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, να έχουν επιδοτηθεί ή εναλλακτικά είναι αυτά, ή να έχουν επιδοτηθεί για ανεργία για τουλάχιστον 2 μήνες, ή να συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό των ΑΜΕΑ. Τώρα, αν είστε νέος, μπορείτε να εξασφαλίσετε και επιπλέον 300 ευρώ με το Youth Pass. Τι άλλο έχω να σας πω? Να σας θυμίσω ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2026, μέχρι τον Αύγουστο, θα πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες, καθώς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως αυτή η απόφαση σχετίζεται με τα περιορισμένα επίπεδα ασφάλειας των υφιστάμενων δελτίων, τα οποία σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες, δηλαδή από τη δεκαετία του 1960. Λοιπόν, από τον Αύγουστο και μετά τίθεται σε εφαρμογή το νέο καθεστώς για όλους τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν, αν δεν έχουν την καινούργια ταυτότητα, να χρησιμοποιούν διαβατήριο, και θα λήξουν λοιπόν αυτές οι ταυτότητες στις 3 Αυγούστου του 2026. Άρα θα πρέπει να αντικατασταθούν έγκαιρα. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα ραντεβού, αλλά όπως λέει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε διάφορες περιοχές εκτός των αστικών κέντρων υπάρχουν πολλά και άνετα ραντεβού. Και μια και λέμε για τις ταυτότητες, θα αλλάξουν και τα διπλώματα οδήγησης. Μπαίνουμε σε νέα εποχή. Ήδη η αντικατάσταση μπορεί να γίνει πλέον και ηλεκτρονικά, και κυρίως ηλεκτρονικά. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ώστε να μην υπάρχουν ουρές, να μην υπάρχουν τα γνωστά ελληνικά παρατράγουδα. Γίνεται η αντικατάσταση σταδιακά, κατά κύματα. Και η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, και η τελική βεβαίως προθεσμία θα είναι η 19η Ιανουαρίου του 2033, οπότε τότε κανένα δίπλωμα, είτε χάρτινο, είτε παλιό, είτε παλιάς μορφής, δεν θα ισχύει και όλοι θα πρέπει να έχουμε το καινούριο σύγχρονο δίπλωμα. Ετοιμάζεται και το ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό. Όλα αυτά ισχύουν μέσω της ψηφιοποίησης που γίνεται συνολικά. Πράγματα δηλαδή που έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και 30 χρόνια και τα κάνουμε τώρα τα τελευταία 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε τα υπόλοιπα μέλη σε όλη την Ευρώπη. Πάντως, καινούργια ταυτότητα, καινούριο δίπλωμα, πολύ σύντομα θα είναι απολύτως απαραίτητα αν θέλουμε να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη.
Stupid under the table.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, πολύτιμος βοηθός στην κονσόλα του ήχου. Και η Ρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βρίσκεται συνήθως δηλαδή και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και αν εμείς εδώ έχουμε τα μπλεξίματα με τις ταυτότητες, τα διπλώματα και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν τώρα στη Γερμανία χειρότερα προβλήματα. Έχει προκαλέσει λοιπόν ανάμεικτες αντιδράσεις η απόφαση της κυβέρνησης συνασπισμού στο Βερολίνο να προτρέψει τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να καταβάλουν στους υπαλλήλους τους ένα αφορολόγητο μπόνους έως και 1.000 ευρώ για το 2026. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος ενός πακέτου που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ανακούφιση στους καταναλωτές λόγω του αυξημένου κόστου ενέργειας και για την ενέργεια και τις μετακινήσεις. Ο προαιρετικός βεβαίως χαρακτήρας και η έλλειψη αναλογικότητας μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και η εξαίρεση του δημόσιου τομέα προκαλούν ήδη επικρίσεις. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση Μέρτς μοιάζει να λαμβάνει μια απόφαση που αντί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τα περιπλέκει περισσότερο, χωρίς να καταφέρει να πει στην κοινωνία ότι έχει ένα αποτελεσματικό και άμεσο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αντίθετα, στρέφει εναντίον της εργοδότες, συνδικάτα και δημόσιους υπαλλήλους. Λοιπόν, τώρα, ποιοι δικαιούνται τον μπόνους? Τον μπόνους το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς βεβαίως να είναι υποχρεωτικό για τους εργοδότες. Η πληρωμή είναι προαιρετική. Επομένως, αν οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα χρήματα, εξαρτάται κυρίως από την εταιρεία. Ήδη πάντως, οι εταιρείες, κάποιες λένε ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτό το κόστος. Η Συνομοσπονδία Γερμανικών Εργοδοτικών Ενώσεων, η Γερμανική Συνομοσπονδία Ειδικευμένων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών αμφισβητούν και αφιβάλλουν ότι πολλές εταιρείες θα μπορέσουν τελικά να αντέξουν οικονομικά τον μπόνους. Λοιπόν, μπάχαλο λοιπόν και στη Γερμανία. Τσακώνονται τώρα ποιοι πρέπει να το πάρουν, αν θα πρέπει να το πάρουν οι ευάλωτοι, αν θα πρέπει να πάρουν οι οικονομικά ασθενέστεροι ή μπορούν να το πάρουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία δεν έχει πρόβλημα, καθώς προφανώς αυτό το μπόνους θα αφαιρεθεί από τα κέρδη της που θα φορολογηθούν. Έτσι λοιπόν γίνεται ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Από την άλλη, οι Ιρανοί, παρότι βρίσκονται σε μια δεινή θέση, παρότι προσπαθούν να ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να συμφωνήσουν να υπάρξει μια συμφωνία τελικά με τους Αμερικανούς για την κατάπαυση του πυρός, συνεχίζουν όμως και τα βίντεο με την ιρανική προπαγάνδα. Έτσι λοιπόν, ένα νέο βίντεο είχαμε που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως χαρακτήρα Minion, που αποτυχάνει να ανοίξει τα στενά του ορμούς την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταφοράς του πετρελαίου. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίζεται ως χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς κινούμενων σχεδίων Minion, που παλεύει να ανοίξει τα στενά του ορμούς σε νέο βίντεο, το οποίο στοχεύει να σατιρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης για το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Στο βίντεο, η Ισλαμική Δημοκρατία σατιρίζει λοιπόν τον Τραμπ μία μόλις ημέρα μετά την δημοσίευση από την πρεσβεία του Ιράν εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη που τον απεικονίζει να ρίχνεται στην κόλαση από τον Ιησού Χριστό. Τώρα έχουμε αρχίσει αυτό. Χρησιμοποιούμε το AI για να κάνουμε προπαγάνδα. Τόσο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες από κάποιους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ που είχαν φτιάξει αυτές τις εικόνες, και τώρα και από άλλες πλευρές που συμπαθούν τους Ιρανούς. Το βίντεο ξεκινά με μια καρτουνίστικη εκδοχή του Τραμπ που επιπλέει σε ένα κομμάτι ξύλινο δίπλα σε μια αμερικανική σημαία. Θα μετρήσω μέχρι το 3. Όταν ανοίξω τα μάτια μου, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό, λέει ο χαρακτήρας. Τίποτα όμως δεν συμβαίνει. Τα άλλα Minions σε ένα άλλο κομμάτι ξύλου που συμβολίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ αρχίζουν να υπεφημούν. Στη συνέχεια, ένα ιρανικό Minion πατά το κόκκινο κουμπί και γελά ενώ μια κορδέλα προειδοποίησης πέφτει πάνω από τα στενά, υπογραμμίζοντας τον έλεγχο του Ιράν στην περιοχή. Ο χαρακτήρας που αναπαριστά τον Τραμπ επαναλαμβάνει το στενό θα ανοίξει ξανά, ωστόσο το Ιράν ρίχνει ολοένα και περισσότερες κορδέλες προειδοποίησης, προκαλώντας τελικά την οργή των άλλων Minions. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον πόλεμο της προπαγάνδας και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σας είπα και στην αρχή, οι πληροφορίες λένε ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν πολύ καλύτερα ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε ξανά συναντήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, των διαπραγματευτών και του Ιράν. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε.
Δεν ξέρω αν ακούσατε εδώ για τα μίνιος που δημοσιεύουν στο βίντεο ή το ιρανικό βίντεο της προπαγάνδας που κοροϊδεύει τον τρολάρι τον Ντόναλντ Τραμπ.
Το έχω δει, δεν άκουσα τι έλεγες, όχι δεν άκουσα.
Το έχεις δει το βίντεο?
Στον δρόμο, το έχω δει το βίντεο. Έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα με τα memes οι Ιρανοί, έχουν κάνει
πρόοδους.
Πρόοδους, ναι, κανείς δεν το περίμενε.
Λοιπόν, είναι όμως η κατάλληλη στιγμή, 47 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή τοξικότητα και στο βάθος νέο εκλογικό σύστημα, το φορτισμένο κλίμα στη Βουλή και η συζήτηση για τις επόμενες κάλπες. Απάτες χωρίς τέλος, με στόχο τους ηλικιωμένους, οι λογιστές, η τεχνική δεδία και τα μηνύματα για το Fuel Pass. Θόλο το οποίο για ΗΠΑ Ιράν έχει χειρία στο Λίβανο, αγνώστου ιδιοκτήτη 3,45 εκατομμύρια κίνητα, ελεκτρικό συνέδριο, πολλά ίσως ανήκουν στο δημόσιο. Κυροζήνη για 6 εβδομάδες στην Ευρώπη, μειώνουν τις πτήσεις οι αεροπορικές εταιρείες, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Πάμε στα νέα. Σύγκρουση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, παραιτηθείτε, δεν εκβιάζομαι. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης διαμόρφωσαν το προεκλογικό σκηνικό, πήρα από τους πολιτικούς αρχηγούς για υποκλοπές ο ΠΚΠ και Λαζαρίδη, το Μάιο η εκκίνηση ανθεωρητικής διαδικασίας. Το σχέδιο της Κομισιόν, μέτρα αλλά COVID για την κρίση, τουλάχιστον μία μέρα τηλεργασία, κλείσιμο των δημόσιων κτηρίων, μείωση εισιτηρίων συγκοινωνιών, κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία, έκτακτη φόρη σε εταιρείες ενέργειας. Κίνηση μήνυμα Leopard στέλνει η Αθήνα στην Κύπρο, εξοπλιστική θωράκιση με 82 τεθωρακισμένα. Κόσμος, πως ο Πάπας έγινε δύσκολος αντίπαλος για τον Τραμπ, έχει χειρία 10 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υπερπλεώνασμα, ανοίγει παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης, οδική ασφάλεια, έρχονται ναρκοτέστ από την τροχιά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το είχαμε πει και παλιότερα εδώ στην εκπομπή, ότι μετά τα αλκοτέστ έρχονται και τα ναρκοτέστ, καθώς αποδεικνύεται ότι αρκετοί οδηγούν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Πάμε στην απογευματινή. Η τοξικότητα είναι βούρκος που πνίγει την αξιοπρέπεια κατά μέτωπο επίθεση στην αντιπολίτευση από τον Πρωθυπουργό. Παρασκήνιο για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. Στο 31ο συνέδριο ξεκίνησε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Την Κυριακή είναι οι εκλογές και θα δούμε τι θα γίνει εκεί με το θέμα του κυρίου Παναγόπουλου. Το επιχειρήν κάνει 10 βήματα μπροστά. Τρελό ράλι στη μεσαινικίας αγοράς ή αγορά σπιτιού. Λοιπόν, συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, κατάπαυση του πυρός για 10 ημέρες, πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, τα αεροσκάφη ξεμένουν από καύσιμα. Κυρίαρχος της EuroLeague, πρώτος και καλύτερος Ολυμπιακός και δελήριο για τη συναυλία της Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 3+1 μηνύματα Μητσοτάκη. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με προτάσεις ο Πρωθυπουργός με τοξικότητα ή αντιπολίτευση. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, αναλυτικοί πίνακες, Υπουργείο Ανάπτυξης, 10 παρεμβάσεις για επενδύσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Πρόγνωση AI για πλημμύρες στη Θεσσαλία, Λαγουβάρδος. Μπορούμε να εκτιμήσουμε πώς η βροχή στο Περτούλι θα επηρεάσει τον Πίνιο. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Πήγα να περάσω καλά, δεν έχω ευθύνη. Σοκάρουν οι καταθέσεις των φίλων της 19χρονης Μυρτούς. Εδώ τώρα με αφορμή αυτό το θέμα και με αφορμή και όσα συμβαίνουν με την υπόθεση του Υφυπουργού του κ. Μιλωνάκη, πρέπει να πω ότι φαίνεται τουλάχιστον ότι στα social media έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Όσον αφορά τη 19χρονη Μυρτό και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται, ο Θεός να τα κάνει ρεπορτάζ, με απίστευτες λεπτομέρειες, με ιστορίες που είναι σαν να έχει ανοιχτεί ένα καπάκι από ένα βούρκο και βγαίνουν προς τα έξω, και αφορά ένα 19χρονο παιδί και την οικογένειά του και τις παρέες του και ό,τι έχουν κάνει. Πραγματικά ανοίγουμε την κλειδαρότρυπα και αυτό δεν είναι καλό για την κοινωνία. Όπως και με το θέμα με τον κύριο Μιλωνάκη και όσα έχουν προηγηθεί με τις εφημερίδες, αφαίνεται ότι έχουμε να διανύσουμε πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε να ελέγχουμε κάποιες πληροφορίες, να μην γράφουμε και να μην αναπαράγουμε κυρίως στα social media ό,τι διαβάζουμε ή ό,τι μας έρχεται στο μυαλό. Συνεχίζουμε από το προσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Εργασίες μετρό, αναστάτωση στην Κυψέλη για τη διαρροή πολτού που θύμιζε τσιμέντο. Τελικά αποδεικνύεται σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ήταν ένας αφρός το οποίος χρησιμοποιείται για να σταθεροποιήσει την κατάσταση εκεί που περνάει ο Μετροπόντικας. Διέφυγε από κάποιο σωλήνα, έπεσε στο σπίτι και βεβαίως όλο αυτό βγήκε στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Θεσμική αλητεία. Ο Μητσοτάκης βυθίζει τη χώρα σε τριτοκοσμικό βούρκο. Σπιτόγατο. Συνεχίζεται το ράλι των αυξήσεων στην αγορά ακινήτων. Και ανάλυση γιατί ο Ερντογάν επιδιώκει να τα βρούμε οι δυο μας. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ίδιος και χειρότερος χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμοραλιστής και φαύλος, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών και γι' αυτό κρίθηκε πολιτικά και ότι αυτό κρίθηκε πολιτικά στις εκλογές. Ισχύρισε και ότι ο ΠΚΠ δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, γιατί επί Πασόκα έκλεβαν τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Λίβανος, μισοψημένη εγχειρία με σφραγίδα Τραμπ. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμιά εμπιστοσύνη στο σάπιο κράτος και στην πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σκάνδαλα είναι στο DNA του. Συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Κόντρα. Σχέδιο χειραγώγησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι κρύβουν οι επιθέσεις Άδωνη κατά της υπόψης Παπανδρέου. Στόχος της κυβέρνησης να μπλοκάρει τις νέες δικογραφίες φωτιά. Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνία για εκεχηρία 10 ημερών στο Λίβανο. Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα. One Voice Business and Politics, νέο ναυάγιο των Μαρινόπουλων στο Starbucks. Άνοιξαμε τα μάτια του Λαζαρίδη την Τετάρτη, ομολόγησε το κόλπο του ειδικού συμβούλου για τα 500 ευρώ παραπάνω το μήνα. Και πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Έως και 20 έτη για αποζημίωση από καρτέλ. Αποβασισταθμός, ο Άριος Πάγος χαρακτήριζε το αδίκημα αδικαιολόγητο πλουτισμό. Και τοξική αντιπαράθεση στη Βουλή, πύρο μαδών κατά Μητσοτάκη, κράτος δικαίου, φυγή προς τα εμπρός του Πρωθυπουργού μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος.
Earth News Radio 105,8.
Όπως λέγαμε και στην αρχή, σε υψηλούς τόνους, με αλληλοκατηγορίες για τοξικότητα και για κουμπαριές, κινήθηκε η χθεσινή προημερησία συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανταλλάσσουν κατηγορίες, αλλά και τους υπόλοιπους αρχηγούς να συμμετέχουν σε αυτό το γαϊτανάκι των αλληλοκατηγοριών. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και της αντιπαράθεσης, αλλά και τις συνέπειες της τοξικότητας στο δημόσιο διάλογο. Και σήμερα είπε ότι ζητούμενο είναι ενότητα, ίσως περισσότερο από ποτέ, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων. Εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η τοξικότητα που εκπορεύεται από συγκεκριμένα κόμματα και αρχηγούς, συνδέοντας τη φράση του με την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη και κάνοντας λόγο για τοξικό βούρκο που πνίγει την κοινωνία. Μερικές φορές οι λέξεις γίνονται σφαίρες και μετατρέπουν τη ζωή μας σε ζούγκλα και εμποδίζουν την κοινή γνώμη να βγάζει συμπεράσματα. Ο αρχιτέκτονας τοξικότητας μιλάει για τοξικότητα, ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε ότι η εικόνα που δίνει η κυβέρνηση δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι επιδιώκεται τελικά να μείνει στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν, διότι και στις δύο περιπτώσεις το τέλος είναι το ίδιο, η έξοδος. Βεβαίως αυτή ήταν η τόνη πολύ οξυμένη. Ακολούθησαν και στις δευτερολογίες με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί για να οδηγηθούμε σε εκλογές. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού είναι ότι είχα την εντύπωση ότι όταν εκφράσατε το αίτημα για εκλογές, σαν να το είπατε με σφιγμένο τρόπο, μπας και το κάνει δεκτό. Αυτή την εντύπωση μου δώσατε, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, κύριε Ανδρουλάκη, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι στον ύπνο σας, από τον οποίο βασικά θέλετε ή βλέπετε στα όνειρά σας, είναι να βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία για να σας βγάλει από τη δυσκολία να πάρετε αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε αναφορές στο Θόδωρο Πάγκαλο, το Μακαρίτη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τα ρουσφέτια, για τους κουμπάρους, για τους κουμπάρους που είναι στη φυλακή. Γενικώς ένα κλίμα το οποίο μας είναι γνωστό. Συνήθως επικρατεί η πόλωση στη Βουλή και με τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και με τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, εκεί κάπου μετά το Μάιο. Και βέβαια θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί όπως είπαμε οι εξελίξεις τρέχουν από την επόμενη εβδομάδα, παίρνουν σειρά σιγά σιγά και το θέμα της άρσης της ασυλίας στην Ολομέλεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, προσέξτε τους εαυτούς σας. Οι πρωινές ιστορίες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning.